prirodom do zdravlja.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli na našu zajedničku emisiju Prirodom do zdravlja. Danas ćemo se pozabaviti nekim vrlo važnim aspektima biljnih lekova, odnosno lekovitih proizvoda. Govorit ćemo nešto o regulatornim aspektima, o kvalitetu biljnih proizvoda, o uslovima stavljanja u promet. Reći ćemo nešto i o bezbednosti biljnih proizvoda i o primjeni prirodnih lekova, što je veoma važno za bezbedan ishod po pacijenta. Govorit ćemo nešto i o neželjenim reakcijama na biljne lekovite proizvode i vidjet ćemo nešto o pogrešnoj upotrebi lekovitih biljaka. Sve su to, poštovani slušalci, vrlo važni aspekti koje treba ispuniti da bismo mogli da iskoristimo moć prirode i da možemo da postignemo onaj maksimum lekovitosti koji je predstavlja tu intrinzičnu, odnosno unutrašnju vrednost lekovitih biljaka, odnosno biljnih proizvoda. S obzirom na sve veću upotrebu biljnih lekovitih proizvoda, njihova bezbednost je postala izuzetno važno pitanje javnog zdravlja. Uprkos raširenom pogrešnom verovanju da su biljni lekoviti proizvodi potpuno bezbedni jer su prirodni pa se nekako ta dva termina izjednačavaju, to nije uvijek tako i upotreba biljnih lekova nosi sasvim određene rizike. Najčešći uzroci pojave neželjenih reakcija, odnosno neželjenih ishoda na biljne lekovite proizvode su pogrešna primjena, obično predoziranje ili prekomerno duga upotreba biljnog leka, zatim interakcije sa sintetskim lekovima i nedovoljno dobar kvalitet biljnih proizvoda. Iako imamo, dakle, u vidu sve ove činjenice, onda je jasno da biljne lekove, odnosno biljne lekovite proizvode treba koristiti uz saradnju sa profesionalcima, jer se oni uglavnom izdaju bez lekarskog recepta i inače se koriste kroz samo lečenje. Zato je važno da se tom procesu samolečenja pridruže profesionalci, pre svega farmaceuti i lekari. Naravno, to je moguće jedino tako da sami pacijenti, sami korisnici biljnih lekova iskažu potrebu za profesionalnim savjetovanjem, pre svega o izboru biljnog preparata i zatim o načinu njegove pravilne primjene. A kada koristimo neki biljni preparat, treba imati u vidu moguća neželjena dejstva da bismo imali jednu adekvatnu pozornost u pogledu njihovog javljanja.
Yeah.
Poslednje tri decenije, poštovani slušalci, u svetu se sve veći broj ljudi koristi biljne lekovite proizvode kao deo zdravstvene zaštite u okviru krajnje različitih državnih zdravstvenih sistema. Ti različiti državni zdravstveni sistemi imaju različite stavove prema biljnim lekovima i za veliki deo svetske populacije su biljni lekovi prvi izbor u samolečenju manjih zdravstvenih tegoba. Danas postoji također veoma snažna produkcija biljnih lekova i zbog čega je potrebno da se raspolaže i adekvatnim informacijama. Naravno da i postojeći informativni sistemi imaju odgovornost za kreiranje naših percepcija o lekovima. Pa da pogledamo šta kažu propisi, odnosno zakoni o biljnim lekovitim proizvodima, nešto o njihovoj klasifikaciji, o stavljanju u promet i tako dalje. U pogledu dakle biljnih lekovitih proizvoda danas postoje, za razliku od sintetskih lekova, brojne neusaglašenosti čak i među zemljama sa strogim zakonskim propisima u oblasti lekova. Prema biljnim proizvodi kao aktivne sastojke sadrže biljne droge ili preparate biljnih droga, lekoviti proizvodi koji su na bazi izolovanih biljnih sastojaka, kao što su recimo kodein, taksol, su izgubili status biljnih lekovitih proizvoda i postali su konvencionalni lekovi. Konvencionalni, odnosno klasični lekovi su podložni strogoj i pesnoj kontroli i zato imaju maksimalnu bezbednost. Obično se sastoji od malog broja aktivnih principa, najčešće jedan aktivni princip. Za razliku od sintetskih lekova, kod biljnih lekovitih proizvoda se radi o više desetina ili stotina aktivnih principa koji imaju međusobno sinergistično delovanje, tako da je kontrola biljnih lekovitih proizvoda daleko složenija od sintetskih lekova. Kao biljne droge se koriste delovi biljaka koji su ili podvrgnuti nekim tehnološkim procesima ili se koriste u nativnom stanju i primjenom različitih farmaceutskih tehnoloških postupaka kao što su destilacija, ceđenje, ekstrakcija, koncentrisanje, frakcionisanje, prečišćavanje, fermentacije itd. Tako da na kraju dobijamo preparate biljnih droga i tu spadaju razne usitnjene biljne droge ili različite vrste ekstrakta koji mogu biti suvi, zatim tečni ili to se radi o tinkturama ukoliko se koristi alkohol kao solvens. Također biljne sirovine mogu biti u obliku eterskih i masnih ulja, raznih biljnih sokova i tako dalje. Ukupno posmatrano, biljni lekovi se stavljaju u promet na osnovu potvrđenog farmaceutskog kvaliteta, zatim ukoliko je potvrđena terapijska efikasnost i bezbednost. Za razliku od biljnih lekova koji dakle u velikom stepenu ispunjavaju uslove sintetskih lekova, pa je to povezano i sa njihovim stepenom bezbednosti, tradicionalni biljni lekovi se stavljaju u promet na osnovu potvrđenog farmaceutskog kvaliteta i na osnovu literaturnih podataka o tradicionalnoj upotrebi koja treba da bude dovoljno široka kad reč o populaciji i vremenski dovoljno duga. Na osnovu toga se donosi procjena o njihovoj bezbednosti, odnosno prihvatljivosti, u tom smislu da nisu štetni, i posle toga dobijaju dakle sertifikat da mogu biti korišćeni. Da bi, evo da pogledamo recimo, da bi jedan biljni lekoviti proizvod dobio status tradicionalnog biljnog leka, potrebno je da se koristi najmanje 30 godina, a od čega najmanje 15 godina na teritoriji Europske unije. Ukoliko ispunjava taj vremenski dakle uslov i pregled, s pregledom podataka koji postoje već o tom biljnom preparatu, on može dobiti status tradicionalnog biljnog leka i na taj način ući u naše registre, zvanične registre lekova. Kada posmatramo šta je vrlo važno kod lekova, rekli smo kvalitet biljnih lekovitih proizvoda. U državama u kojima biljni lekoviti proizvodi imaju status leka, to je slučaj sa našom zemljom i u zemlju Europske unije, kvalitet biljnih lekovitih proizvoda mora biti dokazan i dokumentovan, dakle da bi se dobila dozvola za njegovu registraciju. To se naravno radi određenim dakle procedurama, farmaceutskim procedurama, i na taj način se dakle ispunjavanjem uslova kvaliteta doseže i jedan željeni visok stepen sigurnosti tako preparata da bi on mogao da bude pušten u promet. A kada posmatramo bezbednost, dakle, biljnih lekovitih proizvoda u tom smislu da su za korisnike dovoljno bezbedni, za biljne lekove se sprovodi procedura pri čemu se, dakle, radi određena klinička ispitivanja i određena laboratorijska predklinička ispitivanja u smislu farmakologije i toksikologije, i na osnovu, dakle, svih tih podataka, ukoliko su podaci pozitivni, taj biljni lek dobija status da je zapravo sa utemeljenim podacima o kvalitetu aktivne supstance. Na taj način, dakle, i kada je reč o tradicionalnim biljnim lekovima, na osnovu postojećih podataka i dužine korišćenja donosi se zaključak o njegovoj bezbednosti i mogućnosti njegovog korišćenja i upotrebe za rešavanje određenih, dakle, zdravstvenih stanja.
žena. Ulice nove, nova ulica, jedno nebo.
Pogledamo, poštovani slušalci, kako primjena biljnih lekovitih proizvoda doprinosi kvalitetu ishoda, dakle njihove primjene. Jer pored toga što lekoviti proizvod treba da ima određen kvalitet, veoma je važno da se on primenjuje na adekvatan način kako bi njegova efikasnost došla do punog izražaja. Fitoterapija je primjena biljnih proizvoda u zvaničnoj školskoj medicini, dakle to je službeni naziv. U posljednje vrijeme se razvio i pojam racionalne fitoterapije, koja predstavlja najsavremeniji oblik fitoterapije. Racionalna fitoterapija u odnosu na tradicionalnu fitoterapiju je zasnovana na dokazima i podrazumeva na dovoljno snažnim dokazima i podrazumeva lečenje, ublažavanje i prevenciju bolesti i zdravstvene tegobe pomoću biljnih lekova. Dakle, jasno je da upotreba tradicionalnih biljnih lekova koja je zasnovana samo na dugogodišnjem iskustvu predstavlja veći rizik u odnosu na biljne lekove koji su dobili status autentičnog leka. I tradicionalni biljni lekovi imaju indikacije koje su karakteristične isključivo za tradicionalne lekove i predviđene su da se primenjuju bez lekarskog nadzora radi posebne dijagnoze ili izdavanja recepta ili praćenja toka lečenja. Dakle, to je onaj proces kada je pacijent i zadužen i odgovoran i za odluku o tome šta misli da mu je problem, zatim i za odluku o izboru tradičnog biljnog leka, također odluka o određivanju doze, praćenje efikasnosti tako upotrebljenog preparata također je odgovornost pacijenta. I iako sve to jeste dosta složeno, ali je to proces koji sve više se intenzivira, jer proces samolečenja i preuzimanje brige o sebi je jedan proces u okviru ličnom pomaganju sve izraženi danas u svetu. Kada govorimo o neželjenim efektima, evo recimo primjer radi, biljni lekovi na bazi ekstrakta kantariona namijenjeni su za terapiju blagih do umernih depresija i za kratkotrajnu terapiju, ali je potrebno da lekar to dijagnostikuje i da prati, tako da ukoliko se kantarion koristi kao tradicionalni biljni lek, primjer radi ako se koristi čaj od kantariona, to već nije tradicionalni biljni lek, već je biljni preparat, onda je se menja dakle taj aspekt dijagnoze i čaj od kantariona se koristi za ublažavanje kratkotrajne mentalne iscrpljenosti. Evo dakle, poštovani slušatelji, šta je važno shvatiti u ovom trenutku, da recimo jedan ista lekovita biljka zavisno od toga da li je tradicionalni biljni lek ili predstavlja samo biljni preparat, može da ima različite indikacije, odnosno se koristi za različite zdravstvene tegobe. Za biljne lekovite proizvode generalno važi da su u odnosu na klasične lekove blažeg delovanja i da nisu namenjeni za terapiju akutnih stanja i bolesti, koristi se samostalno kod blažih zdravstvenih tegoba i bolesti, dok se kod težih bolesti kombinuju sa klasičnim lekovima kao terapija ili radi ublažavanja njihovih dakle neželjenih reakcija kao dopunska terapija. Također ono što treba istaći jeste da biljni lekoviti proizvodi kao i konvencionalni lekovi se ne preporučuju u najvećem broju slučajeva kada je reč o trudnoći, o periodu dojenja i kod dojčadi male dece, zbog toga jer za sad još uvijek nema dovoljno podataka o bezbednosti primjene lekovitih biljnih proizvoda, time naravno i lekovitih biljaka u obliku biljnih preparata kada je reč o ovim kategorijama. Kada posmatramo administrativni aspekt izdavanja biljnih lekova, zavisno od države do države, biljni lekovi se mogu izdavati uz lekarski recept, to je recimo dosta rašna praksa u Nemačkoj, ili češće se izdaju bez lekarskog recepta, a tradicionalni biljni lekovi koji su namijenjeni za samo lečenje se isključivo izdaju bez lekarskog recepta. Tako da na osnovu ovoga možemo dakle procjenjivati koliko je dakle terapija koju koristimo uređena sa, da tako kažemo, jednog administrativnog aspekta.
Thank you.
da istaknem nešto o poštenim slušaci i o nešenjim reakcijama na biljne proizvode. Već smo rekli da, dakle, potpuno je pogrešan stav da biljni proizvodi, zato su biljni, odnosno prirodni, nemaju nikakve nežnja dejstva, naprotiv, i u biljnom svetu se, dakle, nalaze štetne i otrovne aktivne substance, i dakle, pravilan stav jeste da i konvencionalni lekovi i biljni lekoviti proizvodi također mogu izazvati neželjene reakcije kada se koriste na predviđen i na propisan način, dakle ne samo ako se koriste na nepravilan način. Ukoliko se koriste na nepravilan način, onda je verovatnoća za neželjene reakcije daleko veća i intenzitet tih reakcija može biti daleko snažniji. A najčešće neželjene reakcije do kojih mogu da dovedu biljni proizvodi, to su, dakle, gastrointestinalne tegobe, kao što su, recimo, mučnina, povraćanje, nadimanje, iritacija želuca, grčevi ili dijareja, i mogu se javiti također alergijske reakcije, odnosno reakcije preosjetljivosti. Neke tegobe sa digestivnim traktom mogu izazvati, recimo, biljne droge, odnosno biljni lekovi koji sadrže dosta tanina, ili kao što, recimo, planika, odnosno uveusi koje se koristi kod uro infekcija, ili ako sadrže gorke sastojke, kao na primjer koren lincure, ili recimo ekstrakt semena divlje kestena koji je sve popularniji kao prirodni preparat. Ekstrakt divljeg kestena može, recimo, čak da oteže i da spreči praženje želuca i da izaziva digestivne tegobe. Preparati za regulisanje stolice kao što su sena, krušina, frangula mogu da izazivaju i u onim standardnim, dakle, preporučenim dozama da izazivaju grčeve u stomaku i tečnu stolicu, i u tom slučaju potrebno je smanjiti dozu. Alergijske reakcije u smislu kontaktnog dermatita, znači, izazivaju biljke koje se drže takozvane laktone, kao što su arnika, hajdučka trava. Postoje i pojave različite ukršene preosjetljivosti kod različitih biljaka. I, dakle, možemo reći da brojni biljni sastojci mogu kod preosjetljivih osoba da izazovu alergijske reakcije. Tu spadaju svakako i etarska ulja koja su vrlo popularna. A neki biljni sastojci izazivaju fototoksične reakcije, fotodermatitis. Tu treba navesti, recimo, da hipericin iz kantariona može to da izazove. A posljednjih godina sve više izveštaja o neočekivanim toksičnim reakcijama koje se odigravaju u jetri za pojedine lekovite proizvode, i porastao je broj prijava u periodu još od 90. godina, se kumulativno uvećava broj prijava tih takozvanih hepatotoksičnih reakcija na lekovite biljke, i tu se pre svega misli na preparate koji se zasnivaju na biljci kava. Pored, tu je, recimo, bilo neophodno kod više pacijenta da se uradi transplantacija jetre, a bilo je također i letalnih ishoda. Postoje i druge biljke koje sadrže, dakle, toksične aktivne principe. Treba napomenuti da biljke sa takozvanim pirolizidinskim alkaloidima, da sad ne zamaramo, ali tu su, recimo, list herbe i koren gaveza, što je biljka koja je kod nas veoma poznata, koja interno ne sme da se koristi, a kada se koristi lokalno, ona ne sme, dakle, gavez ne sme da se koristi duže od 6 nedelja, najviše. List podbela i rizom lopuha, to su biljke koje ne smiju da se također koriste duže od 6 nedelja tokom godine, jer jednostavno razlog je taj da je rizik od mogućih neželjenih dejstava veći od njihove moguće koristi. Treba navesti informaciju da je nedavno i biljka cimici fugara, cimoza, koja čije je popularnost u porastu, također može da bude hepatotoksična i da iz tog razloga je potrebno povećan oprez. I zato regulatorne agencije i Europske unije i drugih zemalja donose odluke da ti neki lekoviti proizvodi, odnosno neke lekovite biljke, ne smiju da se koriste u procesu samolečenja, već isključivo na osnovu saveta i nadzora lekara, jer je to jedini način da se spriječi neželjeni efekti od tih pojedinih biljaka. Evo, poštovani slušalci, pokušamo da vas upoznamo sa nekakvim globalnim aspektima upotrebe lekovitih biljaka, koje zaista predstavljaju jednu veliku dragocenost u ne samo zaštite, već i u samo zaštite zdravlja, i koje te lekovite biljke nam omogućavaju da mi sami budemo subjekt lečenja istovremeno, ali naravno tek ukoliko bude dovoljno opreznosti i primjene dovoljno pravih informacija, onda će korisnost od lekovitog bilja biti maksimalna. Poštovani slušalci, s vama je bio farmaceut Bata Marković.